Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Lavinia Braniște. Bun sosit, Lavinia!
Bună ziua!
Bună ziua! Lavinia Braniște a publicat recent primul ei roman, se cheamă Interior Zero, a apărut la editura Polirom și este pretextul întâlnirii noastre în această săptămână. Până la roman a publicat poezii, Povești cu mine se chema, a apărut în 2006 volumul, proză scurtă, 5 minute pe zi, în 2011 la Casa de Pariuri Literare și Escapada în 2014 la Polirom, și o carte pentru copii, Rostogol merge acasă, la editura Arthur, o carte care a câștigătoare a secțiunii 07 din cadrul trofeului Arthur. Sunt foarte curioasă, Lavinia Braniște, cum e cu secțiunea 07 ani?
E o secțiune complicată, pentru că de la 0 la 7 ani copiii sunt foarte diferiți. Am dat cartea asta la citit unui prieten care are un băiețel care acum are 6 ani și care a gustat-o și a fost curios și a stat până la sfârșit curios, dar anul trecut când i-a fost citită aceeași carte și când băiețelul avea 5 ani, s-a plictisit și n-a înțeles mare lucru și a pus multe întrebări legate de cuvinte și de expresii. Deci cred că e undeva cam pentru 6 ani cartea, 6-7 ani. Și de asta spun, e foarte diferit să... Adică, nu știu, e complicat să bagi în aceeași oală autori de cărți pentru copii de 3-4 ani, care sunt în general cărți cu multe poze.
De la 0 la 7 ani făceam socoteala că sunt, se începe cu cărțile tactile, cu care au bucățele de blăniță, de nu știu ce, care au tot, mai nou tot felul de sunete, de muzici, de butoneașe, de, până la 7 ani când nu...
Când deja încep să citească singur.
Încep să citească singur, da. Complicat.
Da, e complicat, cred că... Nu știu, editura probabil că a vrut să ușureze munca celor care fac selecția manuscriselor și de asta a ales doar 3 categorii. Dar e bine că sunt 3, asta înseamnă 3 premii în loc de 1, puteau fi toate la grămadă. Dar acest concurs, care e un demers absolut admirabil al editurii Arthur și care își propune să descopere autori noi de literatură română pentru copii, concursul ăsta are un mare premiu pentru cel mai bun manuscris dintre toate cele trimise și câte un premiu pe fiecare dintre cele 3 categorii. Deci e bine că există și cele 3 categorii, pentru că sunt 3 premii în plus.
O editură foarte bună, cu titluri foarte frumoase și se vede și mâna lui Florin Bican acolo.
Da, nu-mi dau seama la ce te referi, nu știu.
La selecția titlurilor.
Nu știu exact ce face. Da, că el e consilier sau a fost.
Sau a fost?
Da, nu știu exact cum stau lucrurile.
Lasă-mă în suspensie acest subiect. Și
da, îl întrebăm.
Îl întrebăm și trecem la Interior Zero, la romanul tău. Nu am citit... decât foarte în diagonală recenzii la el, pentru că am preferat să citesc cartea, să nu fac idei preconcepute, dar am găsit ceva foarte frumos pe pagina ta de Facebook, spunea Elena Stancu, jurnalistă, că este cartea generației ei, a generației voastre.
Da, nu mi-am pus în cap să scriu o carte a generației mele. E... pur și simplu eul ăla narator de ieri despre care vorbeam ieri când m-a întrebat dacă sunt eu acolo în carte. Cred că el, nu știu, a povestit ce a simțit nevoia să povestească, ce a fost mai aproape de piele și de suflet și asta a ieșit. Mă bucur că lumea se identifică cu personajul, că se citește ușor cartea, că a ieșit din sfera filologilor. Am avut reacții de la oameni care nu sunt filologi și care mi-au spus că au citit cu plăcere. Și,
dar nu știu, ce citește sfera filologilor așa de...
Nu știu, literatură grea, care merită cu adevărat să stea la raftul de literatură în librării.
Simt aici o nemulțumire, așa, nu știu de... legată de ce. Dacă este cartea unei generații, o generație destul de tristă,
tristă,
de singură.
Da. Da, nu știu ce aș putea să comentez aici. Adică e... Nu știu, m-a prins și pe mine așa într-o perioadă mai dubioasă cu viața. Așa cum am... cum am mai povestit și la film, la festivalul de la Mețere din decembrie. Eram așa într-o perioadă în care erau toate aranjate. Jobul, nu știu, creditul la Orizont pentru apartament. Și nu știu, mi-am dat seama că nu pot să-mi decid viața acum. Și mi-am pus întrebarea asta. Adică nu pot să decid să iau o decizie pentru următorii 30 de ani în viața mea, nu știu, mă refer la credit și la siguranța jobului și eram teoretic bine și m-am întrebat ce este de fapt binele și dacă pot să, cât să îndrăznesc să-mi doresc dincolo de binele ăsta care se vedea din afară. Și cred că asta am vrut să povestesc în carte. Da, au fost tot felul, nu știu, s-a interpretat prin tot felul de grile, că e un roman anticorporatist, nu știu ce chestii.
Din când în când văd eticheta asta pe câte o carte, roman anticorporatist. De câte ori este vorba de cineva care lucrează într-o corporație, e clar că romanul este anticorporatist.
Sau glossy.
Sau glossy, da.
Da, nu știu, e bine că se pretează la multe grile de interpretare. Fiecare vede ce își dorește să vadă într-o carte, nu știu, să-i se confirme niște teze, niște bănuieli. Dar e bine că au fost păreri și pro și contra interpretărilor de tot felul. Și nu știu, e bine că s-a discutat despre.
Ce relație ai cu critica?
Nu am nicio relație. Îmi vin în inbox link-uri la tot felul de chestii și le citesc, că nu pot să mă abțin să nu le citesc, dar nu știu, e o meserie.
Cât te bucuri, cât te înfurii în funcție de recenzie?
Cred că sunt vreo 2 sau 3 oameni la căror părere țin cu adevărat și atunci aia o citesc cu interes și încerc să învăț ceva din ea dacă e de învățat. În rest, nu știu, citesc așa, cu curiozitate și... Nu, dar furioasă nu mi-aminte să fi fost.
Lavinia Vraniște este Interior Zero, poate romanul unei generații, este și romanul unei maturizări, așa, cu îngăduința ta, citesc foarte pe scurt un fragment... personajele se întorc la repere culturale mai vechi, frumos spus, și descoperă că nu le mai plac aceleași lucruri. Ce se întâmplă cu noi, Cristina? Ce iau cu ele celulele alea care ne pârlesc? Straturile alea de piele care cad de pe tine de-a lungul vieții și intră în covor și nu le mai scoți în vecii vecilor nici cu mama aspiratorului? De ce nu mai suport să recitesc corecții? Tot ce vreau să păstrez intact trebuie să îngrop adânc. Trebuie să nu deranjez ce s-a așezat în mintea și în sufletul meu și probabil că e la fel și cu oamenii. Nu mai zgândări oamenii. Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta și e... Ți-am zis, e și un feeling, o tristețe așa de epocă și e și o evoluție a personajului foarte interesant.
Da, apropo de fragmentul ăsta, la lansarea cărții de la Cluj, Cosmin Borza s-a legat de aceste bucăți în care personajul vorbește despre cutare sau cutare titlu din literatura americană sau... Și mă încerca așa să mă încolțească și să mă strângă cu ușa și să-mi smulgă niște declarații despre relația mea cu literatura și cultura și... Dar ce ai vrut să spui despre Frenzen? De ce taman Frenzen acolo? Nu, e Frenzen pentru că pur și simplu în timp ce scriam această carte reciteam corecții și mi-am dat seama că dacă
că
vreau să
place.
Nu... Da, că vreau să nu cadă de pe piedestal, trebuie să-l las acolo și să nu mă întorc la el. Și la fel cu, nu știu, mulți autori din tinerețea mea, multe, apropo de Asian Dub Foundation, multe formații care mi-au plăcut când eram mai tânără.
cât de tânără, ești foarte tânără.
Nu știu, acum 10 ani, nu știu, când eram student.
Acum 10 ani erai student. Fiindcă am început cu critica, uite, ca să încheiem subiectul, ai reușit rara performanță să ai o cronică foarte bună și o cronică foarte proastă în aceeași revistă.
Da, m-a surprins și pe mine că revista le-a pus împreună.
Este observator cultural, nu este o politică a revistei să fie deschisă, să fie, da. Din câte înțeleg. Cum a fost?
Da, nu știu, dincolo de surprinderea că au apărut împreună în același număr, nu știu. Mi se pare că o cronică spune multe lucruri și despre persoana care o scrie. Uh-huh. Și după aia despre subiectul despre care se scrie. Și, nu știu, e un job să fii cronicar, ești plătit pentru asta, dacă poți să articulezi o părere, de ce nu? N-am fost furioasă, dacă asta vrei să mărturisesc, nu. Nu, am fost un pic dezamăgită.
Jumătate mă gândesc, aveai și o cronică foarte bună, hai să recunoaștem.
Da, da, da.
Una lângă alta.
Una lângă alta, da. Da, păi de Alina știam că e fanul meu și n-a fost o surpriză. Și îmi și spusese înainte, mi-a trimis un mesaj sentimental în care mi-a spus că i-a plăcut cartea și ăla m-a bucurat mai mult decât cronica. Și în general mesajele astea care vin de la oameni așa în două, trei rânduri aruncate acolo pe contul de Facebook sau pe e-mail mă bucură mult mai mult decât astea profesioniste așa. Da, nu știu.
Dar le aștept, mă gândeam, o prietenă scriitoare care tocmai debutase în momentul acela, Adina Rossetti, publicase primul ei volum Deadline, da. Și se aștepta cumva ca a doua zi după ce a apărut să înceapă să primească mesaje, nu știu dacă felicitări neapărat, dar să-i se spună, am citit-o și nimeni nu-i spunea lucrul ăsta. Și spune că e foarte frustrant, pentru că ea vine după multă muncă, după mult război interior, după mult tăiat, după mult adăugat.
Păi, da, la prima carte normal. Să dureze sau să nu vină deloc mesajele astea, nu știu. Acum încerc să mă gândesc eu la 5 minute pe zi, dacă... Mă rog, nici nu eram în epoca Facebook-ului, nu apucase Facebook să ne modifice creierul în măsura în care a făcut-o până acum.
Era și o editură cu o distribuție mai modestă, să spunem, Casa de Pariuri Literare.
Da, iar textele din 5 minute pe zi, unele dintre ele eu le-am pus pe Club Literar, care era un fel de cenaclu online, și avusesem acolo niște reacții din partea colegilor mei de cenaclu. Și cred că mi s-a părut suficient, sau, adică nu mi-amintesc să fi avut această așteptare ca după ce a apărut cartea sau cum să curgă, nu știu, mesaje, articole. Nu știu, acum au venit repede, după Interior Zero au venit repede, dar și mesajele cititorilor. Ba chiar am fost surprinsă că o doamnă din Iași și-a făcut precomandă la carte și în momentul în care a apărut imediat a primit-o, a citit-o și mi-a și trimis mesaj. Eu în luna septembrie am fost la Iași cu o rezidență la Filit și chiar atunci se lucra în redacție la carte. Și cred că a ieșit din tipar cam pe 28, eu am plecat pe 29, ceva de genul ăsta. Și doamna respectivă este profesoară de român într-un liceu și ar fi dorit să aranjeze o întâlnire cu elevii, dar mă rog, nu ne-am sincronizat, că a aflat prea târziu că eram acolo. Și după aia când am ajuns acasă, imediat am primit mesaj de la ea că și-a făcut precomandă, și-a primit cartea, și-a citit-o și eu abia apucasem să ajung acasă cu exemplarele
e frumos,
mele.
E...
Da, e foarte frumos și astea sunt lucrurile care mă bucură cel mai mult dincolo de ce se scrie în Cutare sau Cutare revistă. Nu știu, și critica. E o meserie, oamenii citesc, nu știu, scriu acolo, au un deadline, au niște mii de semne de făcut, nu știu...
Ești așa, adică anticorporatist în momentul ăsta. Au un deadline, au un salariu. Păi mă gândesc că nu te faci critic dacă nu-ți place să citești. Mă gândesc.
Da.
Nu? Apropo, pentru că spuneai de aluzia pe care o faci la Jonathan Franzen și la corecții. Cum arată lista ta de scriitori preferați?
Am fost nebunită după americani vreo 10 ani, așa.
Și traduc mult.
Au avut deceniul lor de glorie în viața mea, dar acum nu mai suport, nu știu, mi se pare așa super artificial și rece și nu mai suport acest robot din scriitor. Și vreau să văd omul din scriitor.
Dar de ce robot? Nu știu, dăm nume.
Nu știu, sunt așa generați de școlile de creative writing din state, sunt scriitori care muncesc mult și se pricep să facă asta, dar au așa niște rețete care sunt la cumva la limita asta foarte fină între comercial și literatură mare, astfel încât să-i poți încadra în categoria marilor scriitori, dar în același timp să și vândă și să fie distractiv așa de citit în vacanță. Asta tot, o spun tot gândindu-mă la Franzen, pe care editura Polyrom s-a grăbit să-l publice înainte de vacanța de vară anul trecut, The Purity. Mm. A fost așa o chestie să-l publicăm înainte de vacanță. Și da, ei știu cumva șmecheria asta să fie între la limita asta între cele două și le iese. Mă mai gândesc la Saffron Foer și la soția lui Nicole Krauss, Franzen, Colson Whitehead, Rick Moody, nu știu, tagma asta. Uh-huh. Și i-am admirat foarte mult în tinerețea mea de scriitor pentru capacitatea lor de a țese, nu știu, de a...
Care e un fond laudabilă, să și...
Da, este, adică îmi venea să mă pun în genunchi să mă închin la ei, dar...
Să și vin să și scrii, da, bine, nu? Gândește-te, da, la un exemplu... Na.
Bine, într-o țară în care poți să trăiești din scris.
Aici, într-o țară în care poți să trăiești din scris. Probabil cel mai tare s-a îmbogățit din scris Dan Brown, dar nu scrie bine. Să le combini, asta zic.
Da, să le combini e o chestie, nu?
Că spuneai de școle de creative writing, de scriere creativă, cum frumos se traduce în românește, au înflorit și la noi.
Da, au apărut mici ateliere mai degrabă, nu sunt școli, nu știu dacă sunt cursuri de cursă lungă asumate de universități. Mm-hmm. Dacă la arte plastice te învață să desenezi, la conservator te învață să cânți sau să compui muzică, la litere nu te învață să scrii. Și cred că, dacă nu mă înșel, există la Brașov un curs de un semestru sau ceva de genul ăsta, sau un master, nu știu. Știu că există la Brașov, la litere, ceva de creative writing mai de lungă durată. Dar în rest nu sunt în universități și nu numai că nu te învață să scrii, dar nu te învață să scrii o teză de licență, nu te învață să scrii o recenzie de carte. Mă gândesc că nu se gândește facultatea de litere că toți care trec pe acolo vor ajunge scriitori, deci poate că de asta nu investesc în chestia asta. Măcar o teză de licență trebuie să știi să scrii. Un articol, nu există cursuri din astea.
Există cărți, nu știu, carte de Andra Lotar, una de Umberto Eco.
Da, da, știu, păi pe aia ne-am bazat și noi în anul 4. Da. Sfântul Umberto, noroc cu el. Da, cred că e necesar să existe, cred că e necesar ca un curs din ăsta măcar să te învețe disciplina scrisului și să te facă conștient de faptul că nu e o chestie care vine peste noapte și că trebuie să citești foarte mult, să exersezi foarte mult, să nu te oftici când arunci ciorne, să n-ai pretenție să pui absolut tot ce ai scris într-o carte, adică să, nu știu, să tai așa fără regrete.
Ai tăiat mult?
Din interior zero nu am tăiat așa mult, am tăiat, dar nu așa mult, tocmai pentru că devin foarte atentă la ce scriu în timp ce scriu. Uh-huh. Dar la 5 minute pe zi, de exemplu, au rămas foarte multe texte pe din afară. Uh-huh. La Escapada la fel, au rămas pe din afară texte care nu mi s-au părut suficient de bune.
Texte cu totul.
Da, 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 proze încheiate. Mai sunt și situații când mă apuc de o proză și la un moment dat mă împotmolesc și atunci o las pur și simplu. Nu forțez să termin.
Se spune că Raymond Carver arăta cu totul altfel înainte de a trece prin pixul editorului. care toia nemilos și burți și finaluri prea elaborate și adjective și de toate.
Da, la noi nu se întâmplă asta, din păcate. Am tot auzit că scriitor român e orgolios și nu negociază nicio virgulă. Nu știu de unde a venit chestia asta și cine întreține. Nu sunt genul ăsta de scriitor și chiar mi-ar plăcea să mă susțină cineva din...
Ți-a plăcea să ai un redactor?
Da, să am un redactor, dar la noi redactor înseamnă corectură, redactare înseamnă corectură de literă și cam atât și, nu știu, am încercat și manuscrisul ăsta, l-am dat la o grămadă de oameni înainte să-l citească și numai vreo 2 sau 3 l-au chiar citit și mi-a fost foarte jenă să-i rog să citească. M-am oferit să plătesc și am ofensat. Nu știu, mi-e jen așa să-i cer omului să rupă din timpul lui și din energia lui și să stea cu creionul pe cartea mea, dar chiar am nevoie de asta și în edituri nu se face asta. Adică...
Poate nici nu e timp la Vinea Braniște, editura Polirom, editura mare, cum...
Da, sunt conștientă că nu e timp și nici...
Să fac multe edituri?
Da.
Și ești o meserie grea.
Și toată lumea e supraîncărcată acolo și nu numai acolo, peste tot în general.
Îți trebuie un ochi bun, o distanță, o siguranță să-i propui scriitorului, uite, taia asta.
Da, dar e o chestie care se negociază până la urmă, adică scriitorul poate să fie de acord sau nu cu aceste modificări. Eu personal simt nevoia să-mi citească oamenii din afară cu un ochi mai obiectiv, așa, textele. Și asta, da, e o chestie care mă înfurie, uite, apropo, ce mă înfurie când citesc aceste sentințe, că scriitorul român, orgoliu scriitorului român, nu, pe mine chiar m-ar ajuta, dar n-are cine să mă ajute, sau foarte puțin, așa, dintre prietenii mei.
Scriitorul român nu prea are aceste filtre, scriitorul american are, de exemplu, și agentul. Agentul este primul care sugerează modificări. Până ajunge la redactor și...
Da.
Sunt mai mulți ochi care...
Da.
Dar ai avut senzația asta că ai pierdut controlul la un moment dat? Pentru că tu ai scris proză scurtă până acum și proza scurtă are o anume condensare care o face mai ușor de manipulat. Și având în față un roman, ai avut senzația asta că ai pierdut controlul la un moment dat?
Nu neapărat că am pierdut controlul, dar mi-am dat seama că e mai greu. Într-un fel e mai greu pentru că trebuie să faci un pas în spate și să te uiți, să ai așa imaginea globală și să te străduiești să fie coerent personajul de la un cap la altul și să nu repeți niște chestii sau, nu știu, inclusiv la cronologia faptelor. Trebuie să fii atent în 200 și ceva de pagini, e și asta ceva. Pe de o parte, pe de altă parte... mi-a plăcut foarte mult că am avut un spațiu de lucru mult mai mare și poți să, nu știu, să înnoți altfel într-o apă mai mare. E mai plăcut așa, cumva. La proză scurtă, într-adevăr, trebuie să fii foarte concentrat, să... Nu știu, e un alt fel de efort. Deci, pe de o parte, a fost un pic copleșitoare dimensiunea și chestia asta că a trebuit să mă dau în spate un pic și să văd totul global, dar pe de alta mi-a și plăcut că e spațiu mai mare, deci... Și îmi plac ambele foarte mult, și proza scurtă și romanul.
Spunea ieri că, oricum, gândisești această carte ca un volum de proză scurtă, că aveai titlurile, știi ce se întâmplă, dar ți s-a întâmplat la Vinea Braniște să ia conducerea vreun personaj și să te ducă în altă parte?
Cârma, cred că a avut tot personajul narator de la început până la sfârșit și nu a mers pe drumul pe care îl gândisem pentru el de la bun început. Poate în personajele secundare așa s-au mai întâmplat mici chestii, de exemplu în Otilia. Nu mai știu exact dacă îmi propusesem de la început să cunoască un străin și să plece din țară și să... Nu știu dacă mă gândisem la genul ăsta de abandon.
Otilia fiind cea mai bună prietenă a
naratoarei
Cristina.
Da.
Ce mi s-a părut iarăși interesant, că vorbim de romanul generației, că personajul tău nu neapărat inițiază sau nu neapărat ia decizii în ceea ce o privește, ci pățește lucruri.
Da, da, asta a fost deliberat, ca deciziile să fie luate de altcineva pentru ea până se hotărăște ea că oare ce e mai bine să fac. Ce e bine, ce nu e bine și până se gândește ea, cumva lucrurile se întâmplă.
Care e relația ta cu Cristina?
Cristina gândește ca mine, vorbește ca mine.
Cristina, ești tu?
Nu.
Madame Bovary se mă...
Nu, ai încercat și ieri să mă încolțești cu această chestiune, dar nu. Nu o să recunosc niciodată. Nu, chiar nu.
Nu, mă gândeam la această pasivitate, știi? Nu-mi dau seama dacă este și a ta. Te cunosc prea puțin, ca să spun.
Da, cred că și eu mă cunosc prea puțin, ca să spun. În unele este, în unele nu este. Pasivitate așa legată de viață și...
Da, 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 da.
Nu, nu, aș spune despre mine că sunt o persoană cu inițiativă. În general, adică mi-am dat demisia de la job ca să scriu acest roman. A fost o decizie.
Un job de secretară traducător?
Da.
Mai există firma cu pricină?
Nu vreau să știu, evit zona aia. Cred că da, nu știu. Sper, le doresc din suflet să le meargă bine și să...
Sunt niște personaje epocale, personajele sunt inspirate de realitate. Patroana, soțul patroanei, colegii.
Da, da, toate aceste personaje sunt, mă rog, nu, întâmplările ca atare nu sunt adevărate, dar personajele, da, sunt pe niște tipologii care, cum am spus și ieri, pe care le-am avut pe tavă și nu puteam să mă abțin, adică...
Dar nu e riscant să primești telefoane indignate?
Păi nu m-a sunat nimeni până acum, din fericire, pentru că eu nu citesc, deci nu fac probleme că o să intre în vreo librărie.
Nu te baza pe asta. Da. Așadar, o carte care se încheie și ea cu părăsirea prin demisie a locului de muncă, nu pot să-i spun corporație, nu știu ce...
Da, e așa, o ramură, da, o ramură a unei multinaționale.
A unei multinaționale și în care, spuneam, este, mi s-a părut foarte interesantă și această pasivitate, lipsă de chef, lipsă de energie, dar și modul cum personajul încearcă să dea sens unor lucruri pe care poate nu le-a prins. Uite, formulez prost, dar mă refer aici la relația cu comunismul. La un moment dat Cristina vizitează Jilava, la un moment dat Cristina aduce mâncare fostului colonel de securitate. Te-a frământat povestea asta cu comunismul? Erai foarte mică în 89.
Da, da, mă frământ și mă frământ în continuare și s-ar putea să nu rămân așa. Da, m-a frământat și m-a intrigat pentru că vin într-o familie în care bunicii au avut în permanență nostalgii comuniste, dar următoarea generație, copiii bunicilor, au fost de cu tot o altă părere. Eu aveam 6 ani în 89, deci nu știu, în afară de prima pagină din manualele de la școală cu portretul dictatorului, nu mi-amintesc mare lucru. Și al 14-lea congres, că am scandat la grădiniță în legătură cu al 14-lea congres, dar în afară de asta nu am amintiri ale mele, deci sunt așa croșetate cumva din ce am auzit de la alții și mă intrigă multe lucruri. Chiar am fost la MNAC săptămâna trecută, unde e un inventar și sunt scoase la parter multe tablouri cu dictatorii și sunt puse așa ca o marfă, pur și simplu, unul după altul, și am fost acolo și m-a copleșit emoțional, așa. Chestia asta, da, mă...
Poate este o carte.
Da, nu știu.
Mulțumesc, Lavinia Braniște. Le mulțumim și ascultătorilor. Vă așteptăm și mâine și până până vineri, inclusiv emisiunea Vorba de Cultură are invitată pe scriitoarea Lavinia Braniște. Vă așteptăm în librării. Romanul Interior Zero a apărut la Polirom. Suntem Astere. Vă urez o zi excepțională.